Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mən Şahnaz Bəylərqızı bu çərşənbə axşamında sizi salamlayıram Azadlıq Radiosunun efirindən və deyirəm ki, bugün qonağımız yazıcı Əkrəm Əlisidir. Digər titulları sadalamağa ehtiyac yoxdur, bu hər şeyi deyir. Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Xoş gününüz olsun, həm də eşitdim ki, sizin bugün ad gününüzdür. Mən sizi təbrik edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Yaxşı-yaxşı verilişlər arzu edirəm sizə. Yaxşı-yaxşı ailədə həyat arzu edirəm. Evdə eşitdə xoşbaxtlıq, sevinç.
Çox sağ olun. Əkrəm əlim, dərhal başlayacaq sizinlə söhbətə, amma bu arada ünvanlarımızı dinləyicilərimizə xatırladım mən və təbrik üçün də xüsusi təşəkkürlər. Ünvanlarımız həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə də Hotbird-də ya Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz ya da baxa bilərsiniz. Və Əkrəm əlimlə son günlərin hadisələrinə toxunacaq. Siz də yazın efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonda zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz Əkrəm Əlisliyə. Və ondan başlayaq ki, Əkrəm əlim, Yazıçılar Birliyi ilə bağlı son günlər başlayır. Daha doğrusu Yazıçılar Birliyi yox, Milli Kitab Mükafatı ilə bağlı. Mən səhvimi düzəldim. Siz bu müsabiqənin Münsiflər Heyətinin üzvü oldunuz və Nigar Köçərli, diqqətli dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız bilir ki, qonağımız olanda təxminən bir ay əvvəl idi, ya iki ay əvvəl idi qonağımız olanda, dedi ki, münsiflərlə bağlı artıq münsiflərin elə öz aralarında narazılıqlar var. Biraz bəlkə də bunu kimsə belə başa düşə bilərdi ki, Nigar Köçərli mükafat ətrafında diqqəti artırmaq istəyir, müsabiqəyə diqqət cəlb eləmək istəyir və s. və ilaxır. Amma məlum oldu ki, Çingiz Abdullayev sizin orada olmanız istəmir. Elə Oxuz aldı portalına da deyib ki, bununla bağlı bəyanatla çıxış eləyəcək. Deyib ki, İngiltərədə də gələndə bu haqda danışacaq və deyib ki, bu işlə əməlli başlı məşğul olacam. Nə baş verir? Niyə siz gedən kimi bu müsiflərdən kimsə istifa vermək istəyir, kimsə bəyanat vermək istəyir? Nə baş verir?
Açığı mənim üçün aydın olmayan bir məsələdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bilmirəm, mən Münsiflər Heyətində ola bilmərəm. Ona görə ki, mən tak ki, Yazıçılar Birliyinin fəaliyyətini tənqid eləmişəm. Yaxud Çingiz Abdullayevin yazıçı olaraq, necə deyərlər, mənim yazıçım olmadığını açıqca demişəm. Yəni, hər yazıçının öz auditoriyası ola bilər, öz oxucuları ola bilər. Amma Çingiz Abdullayevin biraz da sərt demişəm. Hələ bir dəfə ondan da sərt demişdim. Demişdim ki, bədbəxt millətin bir vaxtı bu millət demək, Ağdam şaxırı ilə tanınırdı. Böyük bir məkanda. İndi də Çingiz Abdullayevin əsərləri ilə tanınır. Bu da kəskin sözüydü. Ola bilər ki, bunları yadında saxlayıb. Yoxsa başqa hansı səbəb tapı olar? Bilirsiniz, burada mürəkkəb bir prosesdir. Mən istəmirəm bunu çox da qurdalayam, amma açığım deyim ki, bu söhbət eləməyə ehtiyac var. Yəni, ehtiyac niyə görə var? Söhbət bundadır ki, əsas məsələ, deməli, bu sizin bu aləmin, yəni mətbuat aləminin, virtual aləminin auditoriyasının məlumatsızlığına ilə gəlir. Məsələn, mən şərhə baxıram, şərhlərin birində oxuyuram. Əkrəm Əlisli kimdir ki, Çingiz Abdullayevi tənqid eləsin? Çingiz Abdullayevin əsərlərini bütün dünya tanıyır, Əkrəm Əlislinin əsərlərini ancaq Azərbaycanda tanıyırlar. Bu da onun məlumatsızlığına ilə gəlir. Çünki mənim əsərlərim dünyada tanınanda Çingiz Abdullayev hələ məktəbə təzəcə gedirdi. Məsələn, mən indi məcburam bunları deyəm ki, axı sesleri məkanında 250 milyon əhalinin içindən seçilib Moskvada çap olunmaq çox da sadə məsələ deyildi. Mənim Moskvada çıxan kitablarımın tirajı milyonu keçmişdi.
Bəs bugün harada çap olunur əsərləriniz?
İndi söhbət bundadır ki, Şahnaz xanım, yazıçı üçün vaxt məsələsi umumi deyil. Hər yazıçının öz vaxtı var. Yəni, hər yazıçı o vaxtacan vaxtını itirmir ki, onun əsərlərini oxuyurlar. Yəni, dünən belə olub, bugün belə olub. Yəni, tox ki, mən talım ki, mənim bu necə deyim sizə, biraz deməyə də xəcalət çəkirəm. Məsələn, yaxın Şərqi Avropa ölkələrin hər birində kitabım çap olunub və kütləvi tirajlarının çap olunub və elə ölkə var ki, məsələn, Macaristanla Polşada 3 kitabım çap olunub. Məsələn, bunu qarşıdırmaq olmaz. Yəni, Çingiz Abdullayev bugün populyardırsa, bugün populyardır. Mən bunun populyarlarına toxunmaq fikrim yoxdur. Amma burada küllü miqdarda hapçop yalan. Heç bir, demək, real bazası olmayan şirdirmələr var.
Çingiz Abdullayevin əsərlərini oxumusunuz?
Mən Çingiz Abdullayevin əsərlərini oxuya bilmərəm.
Oxumadan necə qiymət verirsiniz?
Mümkün deyil onu oxumaq. Mən onun bir cümləsini oxusam da ondan sonra oxuya bilmirəm.
Cəhd eləmişsinizmi nəyisə oxuyasınız?
Bir dəfə cəhd eləmişəm, görmüşəm mən necə deyil.
Amma Çingiz Abdullayev burada olduğuna, olmadığına görə biz bu polemikanı uzada bilmərik. Amma necə bilirsiniz? İndi siz nə edəcəksiniz? Baxın, münsiflər heyətindən gedəcəksinizmi, qalacaqsınızmı? Artıq narazılıqlar var.
Çox gülüç söhbətdir. Çingiz Abdullayev narazıdırsa mən münsiflər heyətindən niyə getməliyəm? Çingiz Abdullayev getsin də, əgər onun orada mənlə oturmağa hər hansı bir həvəsi yoxdursa və mənlə oturmaq onun üçün çətindirsə, Çingiz Abdullayev getsin də. Çingiz Abdullayev bilirsiniz, o qədər şirdiblər ki, artıq ola bilər ki, onun yazıçılar birliyinə hətta sədir də qoyacaqlar. Amma Çingizin yazıçılar birliyinə sədir qoyulmağı. Mənə elə gəlir ki, yazıçılar birliyinin mənəvi suğudunun sonu olacaq. Yəni, bu tamamilə mənəvi cəhətdən gələk bu təşkilat o qədər heç...
Nədən bilirsiniz, Əkrəm bəy? Necə proqnozlaşdırma olar bunu?
Azərbaycan dilim bilmir, Azərbaycan ədəbiyyatım bilmir. Azərbaycan ədəbiyyatı deyilən bir varlıqdan bir damcı su içməyib o bulaqdan. Bir damcı su içməyib. İndi amma ola bilər. Bilirsiniz, Şahnaz xanım, vaxt var idi ki, mərkəzi komitədə böyük ədəbiyyatçılar otururdu. Bax, siz təsəvvür edin ki, Cəfər Cəfərov ideoloji katib, ondan sonra Həsən Həsənov ideoloji katib işləyib orada. Teymur Əliyev, məsələn, ədəbiyyatın çox yaxşı bilicisi, şöbə müdiri işləyib, o demək, ideoloji şöbənin müdiri işləyib. Bu adamların vaxtında bu mümkün deyildi ki, belə bir şey baş versin. Amma indi orada oturanlar üçün ədəbiyyatın heç bir fərqi yoxdur, mənası da yoxdur. Günlərin bir günü dostumuz gəlib Yazıçılar İttifaqının sədri.
Amma ədəbiyyat artıq müstəqildir, dövlətə xidmət eləməməlidir, ideologiyaya xidmət eləməməlidir, elə deyilmi?
Təəssüf ki, hələ gələ deyil. Çünki mən arxayınam ki, seçki olmayacaq. Normal seçki.
Və artıq kimisə... dedilər 2014-də qala bilər. Rəşad Məcid dedi ki, Yazıçılar Birliyinin katibi ola bilsin ki...
Rəşad Məcid yəqin biraz ironiya ilə deyib.
Yox, tam ciddi deyir. Deyir, artıq qurultayın vaxtından 3 il keçib, onda gözləyək növbəti vaxtını elə 2014-cü ildə keçirək.
Gülüşdür, mən yenə də bu söhbəti uzatmaq istəməzdim, amma deməliyəm ki, əgər Çingiz Abdullayev gedir, onu dedi, deyir ki, bunun belə kitabları, tirajları filanları... Valla vicdanım haqqı, əgər bunun bu qədər tirajdan kitabı çıxmış olsa, bunun milyonu yox, milyardı olmalı idi. Milyardı olan bir adamın Yazıçılar İttifaqında bir ölü vəzifədən tutub yapışıb, 20 ilinə tərpəşə bilməməyinə, mən bilmirəm kim nə ad verə bilər. Amma mən buna müsbət
baxıram. Böyük indi milyonlar var, amma həm də ictimai vəzifə kimi daşıyır ona. Yenə deyirəm, Çingiz Abdullayevlə bağlı danışmaq istəməzdik, amma həm hər halda Yazıçılar Birliyindən artıq sizə reaksiyalar gəldi bununla bağlı. Siz Çingiz Abdullayevlə bağlı öz fikirlərinizi deyəndən sonra və Ədalət Əsgəroğlu dedi ki, mən bu söhbətlərə qarışmıram və qiymət vermək istəmirəm ki, Çingiz Abdullayev necə yazıçıdır, amma deyib ki, sadəcə mənə onun barəsində sual veriblər. Mən də demişəm ki, hard olmuşamsa, Rusiyada, Ukraynada, elə Əkrəm Əlisinin yaxşı bələd olduğu Belarusda, Pribaltika ölkələrində məndən Əkrəmi yox, digər yazıçıları yox, Çingiz Abdullayevə xəbər alıblar, onun kitablarını istəyiblər. Mən sadəcə faktı demişəm, demişəm ki, bu yazıçının şöhrəti özündən qabağa qaçır. Bu da Yazıçılar Birliyinin mövqeyi, yəni ədalət prinsipini...
Mən də mövqeyi bildirə bilərəm mi?
Buyurun.
Demək, Şahnaz xanım, söhbət belədir ki, mən bunu təsəvvür də eləyə bilmirəm ki, bizim bu ədalət hansı demək normal ədəbi mühitdə olub ki, orada hələ özümü qoyuram bir tərəfə, anarı soruşmayıblar, Çingiz Abdullayı soruşmayıblar. Mən şübhələnməyə demək haqqım var ki, bu adam bazarda pomidor satanlarla söhbət edib. Mən ədəbi mühiti çox yaxşı tanıyıram. Moskva ədəbi mühiti məni çox yaxşı tanıyır. Anarı da geniş tanıyırlar. Elçində tanıyanlar çoxdur. Amma onlar durub, bu uydurub bunu. Mən elə bilirəm ki, ədalət inciməsin. Bir daha.
Yəqin ki, ondan oxucular ki, kitabları soruşub. Bəki, ola bilsin, siz özünüz də deyirsiniz, hər dövrün öz yazıcısı olur, hər yazıcının öz
dövrü olur. Ola bilər, oxucular soruşsun, amma geçsin ədalət, hər yazıcılar tuvağının, demək, mətbuat xidmətinin rəhbəri dezinformasiya verə bilməz. Bu dezinformasiyadır. Mənə əsəbiləşdirən də elə bunun dezinformasiya olmağı oldu. Bu yanlış söhbətdir. Yəni, mən təsəvvür eləmirəm ki, Çingiz Abdullayev hər hansı bir ədəbiyyat dairəsində, ədəbiyyatın qiyməti bilinən, hörməti bilinən bir yerdə onu kimsə yazıcı yaza biləsin. Mən bunu Qurana dəlimi basaram, nəyə də desəz, mən o müddət...
Amma dedektiv janrında öz oxucuları vardı, yox?
Olsun ya oxucuları, amma
bir o başqa çox... məsələ ki, siz bu janrı bəlkə ədəbiyyat saymırsınız,
ciddə
ədəbiyyat saymırsınız.
Meyxananı dinləmək istəyənlərin sayı ən gözəl poeziyanı dinləmək istəyənlərin sayından qat-qat çoxdur. Onda biz gələk elə hamımız meyxana deyək ki, nə var, nə var, bu meyxanaçılar bunu sevir.
Sadəcə folklordur.
Çingiz Abdullayev ədəbiyyatın meyxanasıdır. Meyxanadan da biraz aşağısıdır. Çünki meyxanada biraz xalq elementləri var, xalqdan gələn keyfiyyətlər var, ritm var və s. Amma burada o da yoxdur. Çingiz Abdullayevin əsərlərini Mozambikdə bir yazıcı yazar, yaxud Azərbaycanda bunun fərqi yoxdur. Ona görə də mən deyirəm ki, belə şeyləri bizim dövrdə bu dərəcədə şişirtmək və bunu az qala ədəbiyyatın istiqamət verici bir xəttinə çevirmək Azərbaycan ədəbiyyatına ziyandır. Çingiz Abdullayev mənə nə ziyanı var, nə xeyri var, nə istisi var, nə soğuğu var.
Aha. Aydındır fikirləriniz və bizim demək prodüserimiz əlaqə saxlayıb Çingiz Abdullayevlə balansı pozma naminə, istəyib ki, onu da efərə qoşsun, amma Çingiz Abdullayev deyib ki, Əkrəm Əlisi ilə danışmaq istəməyib, deyib ki, sizə böyük hörməti var və bu barədə ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Nə desə, razıyam. Sadəcə belə deyib.
Çox maraqlıdır. Onda mən də gələyə şarlas qalım. Bunu əvvəldən mənə bu informasiyanı verəydiniz ki.
Elə indicə prodüserimiz.
Mən biraz yumşaq danışaydım. Amma mən ondan sərt danışdım. Amma bu mənə onun verdiyi bu informasiya maraqlı olardı ki, bu həqiqətən belə şey deyib, yoxsa bu jurnalistlərin uydurmasıdır, şişirdilmiş bir faktdır. Çünki hal-hazırda jurnalistikada belə bir şey var ki, həqiqəti axtarmaq əvəzinə bir şeyi sensasiya çevirib o qədər şişirdirlər ki, məğzindən uzaqlaşır və mənasını itirir. Tamam, başqa bir tərkibə malif olur.
Artıq bir addım desin, geri çəkilmək istədiniz. Bu şişirtmə deyil, bu jurnalist təxəyyülü deyil. Sadəcə olaraq Nigar demək Köçəli Azadlıq Radiosunun oxu zalı portalına müsahibə verəndə
elə deyib.
Yox, Nigar Köçəlidən həmkarım soruşub ki, Cavid Zeynalı soruşub ki, bizdə olan məlumata görə MKM-in münsifləri arasında narazılıq var. O da deyib ki, bu haqda heç nə deyə bilmərəm və deyib ki, biz eşitdiyimizə görə Çingiz Abdullayev istefa vermək istəyir münsiflərdən. Yenə deyib ki, heç nə deyə bilməyəcək. Amma sonra Çingiz Abdullayev daha sonra müxbir əlaqə saxlayıb və deyib ki, mən hazırda İngiltərədəyəm, amma qayıdandan sonra bəyanatla çıxış eləyəcəyəm, narazılığım var, amma darıxmayın, gəlin bu məsələ ilə əməlli məşğul olacağım. O belə demişdi.
İndi söhbət bundadır ki, bilirsiniz ki, də belə çıxır ki, günahkar mən olurum, hücuma mən keçirəm. Amma fakt budur ki, hücum oradan başlanıb və mən dəhşətli dərəcədə sarsılmışam ki, mənim bir həmkarım, özdə haradasa qıraq bucaqda qalan deyil, hər bir məclislərdə başda oturan, ədəbi mübahisələrdə, müzakirələrdə həmişə iştirak edən bir adam mənim acı bir münsifdə oturmağıma dağılır.
Amma deyib ki, çıxmaq istəyir, bəli, buna görə münsiflərdən çıxmaq
bu olub. Yəni, mən bunun heç bir obyektiv səbəbini tapa bilməmişəm və bu qərəzin də hardan gəldiyini başlamışam fikirləşməyə, mənə məlum olub ki, bu qərəz buradan gələ bilər, buradan gələ bilər və s.
Əkrəm Əlisinin dediklərini eşitdik və bir qədər əvvəl Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğlu haqqında fikirlərinizi də eşitdik, amma biz Ədalət Əsgəroğlu ilə əlaqə saxlamışıq, indi telefon xəttindədir. Ədalət bəy, salamlayırıq sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Ədalət bəy, siz yazıçı Əkrəm Əlislinin dediklərini eşitdiniz və buyurun, demək istədiyiniz varsa, buyurun əlavə edin fikirlərinizi. Siz eşitmək istəyirəm.
Mənim deməyim odur ki, fikrinizə hamınızın orada axşamı xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Axşamınız xeyir olsun və xoş günlər, könül xoşluğu arzulayıram hamınızı. Bizim görkəmli ədibimizin bu il 75 yaşı tamam olur, dekabrın 6-sında. Mən elə indidən təbrik edirəm. Bu il bizim hamımızın sevə-sevə oxuduğu Əkrəm Əlislinin 75 yaşıdır. Və mən bu 75 yaş münasibəti ilə təbrik edirəm o öz yerində. Və mən çox arzulayıram ki, Əkrəm Əlisli Əkrəm Əlli məni yaxşı başa düşsün, anlasın. Mən orada Çingiz Abdullayev məndən soruşublar. Mən də demişəm ki, Çingiz Abdullayev şöhrəti özündən qabağa qaçır. O Rusiyada başqa ölkələrdə onu məndən soruşurlar. Və mən bunu demişəm. Əgər soruşsaydılar Əkrəm Əlisini, deyərdim çox gözəl yazçıdır. Və indi belə olan məqamda ustad bir yazçının məni təhqir eləməyi və məni aşağılamağı, mənim hissiyatıma toxunmağı mənə çox təsir elədi və bu gün də eləyir. Və mən Əkrəm Əlisini bu söhbəti ilə bağlı, ondan nə qədər kiçik olsam da, bağışlamıram və ömür boyda bağışlamayacağım. Əgər Əkrəm Əlisli desəydi ki, Ədalət Əsgərovun bura nə dəxli var, qoşulsuz bura müxbirə. Onu mən bağışlayardım, deyərdim, doğrudan da haqqına deyir, düzgünə deyir. Amma Əsgərovlu nökərdir, kölədir, bilmək olmaz. Əsgərovlu, yenə də deyirəm, tanınmış yazar olmaya bilər. Tanınmış şair olmaya bilər. Yaşlılar birində işləyər, maaş ala bilər. Amma mən heç kəsin buyruq qulu deyiləm. Heç kəs də məni heç kəsə heç hələ buyura bilməz. Mən bir haqqın quluyam. Haqqın qulu. Və haqqın qulu olduğuma görə də elə bu vəziyyətdə qalmışam. Yəqin ki, mən də başqalarının qulu olsaydım, başqa mənsəblərdə olardım. Və buna mənim İstedadım da çatır, hədəb əlçanım da çatır, oturuşum duruşum da çatır. Ondan sonra müəyyən adamlarla da həməşə, hər dəqiqə debata çıxmağa hazıram və hər söhbətə hazıram.
Ədalət bəy, yəqin aranızda bir anlaşılmazlıq olub, Əkrəm bəyin deyəsən əlavəsi var. Eşidək ki, Əkrəm bəyin.
Ədalət bəy,
bəli.
Mən düzü o şeyləri sənə bağışlayıram, sən də yəqin ki, mənə ucə bağışladı.
Yox, mənim bədəyətdə axsaqqalımcam. Mən sizin özünüzün haqqım, istedadın nökəri ola bilərəm. Sizin qulluğunuzu həmişə diyana bilərəm. Amma sadəcə olaraq mən orada durum, tanımadığım və xoşuma gəlməyən adamların nökəri olum. Onu, mən bəzi adamların.
Ədalət.
Mən onu rəva görmərəm ki, sizin dilinizdən.
Çünki məndən ola bilər ki, mən doğrudan da biraz hissə qapılmışam. Bunu mən boynuma alıram. Amma sən də boynuma al ki, oradakı mənim haqqımda bəzi şeylər demişsən, onları da demək mümkün deyildi. Məsələn, nə qədər mən deyəcəyim ki, ədalət, mən neçə dəfə deməliyəm ki, bu yazıçı nəşriyyatı, nəşriyyatın mülkiyyəti olmayıb. Baxsovetin mülkiyyəti olub. Bu mülkiyyəti satıbsa Baxsovet sata bilər, mən sata bilmərəm. Bunu neçə dəfə mənim, məsələn, sənin dilindən bunu eşitməyim. Axı, bu nəşriyyat Prezidentin sərəncamı ilə özəlləşməyə buraxılıb və özəlləşdirilib. Bu Əkrəm Əlisli bunu necə sata bilərdi? Mən istəmirəm bizim aramızda belə şeylər olsun. Mən demişəm, lap tutaq ki, hissə qapılıb, biraz da sərt demişəm və mən bu gün sənin söhbətindən sonra hissə qapıldığımı da hiss elədim. Hiss elədim ki, sən o ləyaqətini qoruyan adamsan və mən istəyirdim ki, sən ləyaqəti həmişə qoruyasan və arzu eləyirəm, güman eləyirəm ki, bizim aramızda olan bu münaqişə daim yaşamayacaq. Mən onu bugün unutdum və güman eləyirəm ki, səndə də ürək var və bu ürəkdən sən onu bugün də, bu gecədən unutarsan, yeri düşəndə bir bunu qeyd eləyərik.
Oldu. Həkim müəllim, mən sizin böyüklüyünüzə görə sizə minnətdarlıq edirəm.
Oldu, ədalətə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramına qoşuldunuz və öz münasibətinizi bildirdiniz və belə deyək ki, aradakı inciklik qalxdı və barışdı.
Ad günündə Şahnaz xanımın o gözəl xasiyyəti belə bir gözəl ya da demək bizi gətirdi ki, iki bir-birindən küsmüş adamı barışdırdı.
Aradakı inciklik aradan qalxdı və anlaşılmazdı. Və Əkrəm bəy, bir məsələyə münasibət bildirməyinizi istərdim. Təbii ki, son günlər danışılan, bəlkə son həftələrin ən çox müzakirə olunan məsələsi sizin keçmiş həmkarınız, deputat həmkarınız Gülər Əhmədova ilə bağlı məsələ. Yəni bu haqda çox yazılır, çox müzakirələr olunur. Yəni rüşvət qalmaqalı artıq cinayət işi açılıb. Siz baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Nəzərə alsaq ki, həm sizin keçmiş həmkarınız olub, həm də belə deyək də sizin qəhrəmanlarınızdan biri də qadın deputat idi. Ətir Şahmasan sizin son çap olunan romanlarınızdan biri.
Belədir Şahnaz xanım. Məsələ burasındadır ki, mən bir-iki dəfə mətbuatda bu söhbəti eləmişəm. Bunu çıxartmağı da unutdum. Demək, bir neçə dəfə bu söhbət olub. Mən nəyə demişəm? Mən sözsüz ki, Gülər xanımı insan olaraq bir yazıcı kimi Gülər xanımın əzablarının çox olmağını istəmirəm. Yəni ki, bu anadır, bəlkə də nənədir, bəlkə də necə deyim sizə, bunun da özünə məxsus dərdi səri var, insandır. Mən buna yazıcı kimi insan kimi yanaşmalıyım. Amma bu bir siyasi fakt olaraq ölkənin bugünkü vəziyyətində bir insident olaraq çox dəhşətli bir insidentdir. Yəni, siz bilirsiniz ki, həmişə seçki başlanandan qutaranacan. Heç ki, deputatlar gəldi, oturdu, cəmaat deyir, mətbuat deyir, o deyir, bu deyir ki, bəs burada oturanlar legitim deyil, bu adamları xalq seçməyib, bunu hakimiyyət seçib. Bu məsələ ki, ortaya çıxdı, məlum oldu ki, o adamlar haqlıymış. İndi bunu əlbəttə mən istəməzdim, hamıya aid eləyəm, amma o fikirə, o cəmaatda olan fikirə ki, demək, parlamentdə xalqın seçdiyi adamlar əyləşməyib, bu fikri təsdiqlədi o videolar, filanlar. Burada da bir şübhə yeri qalmadı ki, bu fakt baş verib. Baş verib. İndi gələcəkdə bu necə olur? Mən elə gəlir ki, gələcəkdə bundan ibrət dərs alınmalıdır. Bilirsiniz, xalq ola bilər ki, seçkilərdə səhv eləsin. Amma xalqın səhvini xalq özü düzəltməlidir. Hakimiyyət xalqın səhvini düzəldə bilməz. Yəni, səhv eləyər, məsələn, tutalım ki, elə adam seçər ki, məsələn, o adam parlamentdə cığallıq eləyər, aləmi qarışdırar, nə isə qanların qəbul olunmağına mani olar və belə də yetişməmiş bir insan olar, məsəl üçün. Bu mümkündür. Amma bu səhvi xalqa imkan vermək lazım ki, bu səhvi eləsin. Bu səhvi bir dəfə eləyər, iki dəfə eləyər, üçüncü dəfə artıq o səhvi eləməyəcək xalq. Yəni, bu mənada haqlıdır insanlar desin ki, bizə elə bir parlament verin ki, onun ürəyi bizim varlığımızda döyünsün. Yəni, parlament əslində də xalqın, demək, ürəyinin döyüntüsü olmalıdır. Xalq öz ürəyinin döyüntüsünü parlamentdən eşitməlidir. Xalqın, necə deymiş Anas xalım, bu xalqın, necə deyərlər, dərd sərinin carçısı olmalıdır. Xalqın problemlərinin həll edici idarəsi yeri olmalıdır. Amma fakt budur ki, burada mürəkkəb bir mühit var və bu mühit o bizim arzuladığımız deyil.
Parlamentin indiki səlahiyyətləri ilə parlament nə edə bilər? O xalqın o deyək ki, o ürəyinin döyüntüsü parlamentə eşidilə bilərmi?
Bilirsiniz, indiki şəraitdə yox. Əgər belədirsə, burada belə çıxır ki, biri bir çıpçok verib, siyah verib, bu siyah ilə 5 seçilib, 3 seçilib, belə keçib. Mən birinci gün parlamentdə oturanda baxdım, şübhələndim. Da bunu bilmirəm, efirə demək nə qədər düzdür, düzdür, amma olub deyirəm. Bir nəfərdən soruşdum ki, bax, bu adamlar mənə elə gəlir ki, hansısa əri yollarına oturublar parlamentdə. Bəlkə də pul verib gəliblər, burada oturublar. Bu adam mənə dedi ki, pul verməyinə veriblər. Amma kimə dedim pul verməyinə veriblər. Yaxşı, sən hakimiyyətə çox yaxın adamsan. De görüm bu pulu bəs bunlar kimə veribdi? Dedi onu bilmirəm. Onu deyə bilmərəm. Yəni mən parlamentdə oturduğum birinci gün o cəmaata baxanda bildim burada adamlar var ki, bunlar xalq nə seçə bilər. Hətta bəlkə də bunlar necə deyim, heç parlamentə belə yaxın düşəcək adamlar deyir.
Nədən hiss olunurdu? Nədən bunu
adamları biraz tanıyırdım da Şahnaz xanım.
Aha, bir şey de soruşum. Ve siz de 2005-2010 yıl parlament seçkilerinde iştirak edilmişsiniz, deputat olmuşsunuz. Ve isterseniz hamada artık o şübheler yaranır bu görüntüler yayılandan sonra ki, siz de siyahına mı gitmiştiniz? Ve həmin o dövr parlamentte olan, indi olan olanlarla bağlı bu sualları verirler mətbuatda. Ve istedim sizin de cevabınızı eşidik.
Yani ben
seçilmişsiniz yoksa siz de siyahına gitmişsiniz?
Ben size səmmi deyirim. Demək, əgər ola bilərdi ki, hakimiyyət mani olsaydı, mən seçilməyə bilərdim. Yəni, Ordubad cəmaatı ziyalı cəmaatdır. Biri evində mənim uşağı bir kitabım oxuyub, biri, axı mənim reputasiyam da çox təmizdir. Onlar orada bizim ailəni də tanıyırlar, bilirlər bu ailə hansı şəraitdə yaşayıb, bilirlər ki, mənim atam müharibədə həlak olub, özüm-özümə yol açmışam, hər şeyə bələddilər. Bunlar şübhəsiz ki, məni seçə bilərdilər. Heç şübhəsiz. Amma hakimiyyət mane olsaydı, yerli hakimiyyət mənim ora seçilməyimi istəməsəydi, buna nail ola bilərdi.
Demək, haradasa sizi də tapışırıblar.
Yox da indi hər halda mən bilirəm də mani olmayıblar. Mani olmayıblar. Mənə mani olmayıblar. Əksinə mən hiss eləmişəm ki, onların da mənim deputat olmağıma rəğbəti var. Mən bunu nə üçün gizlətməliyəm?
Aydındır. Əkrəm bəy, Gülər Əhmədova ilə bağlı danışanda artıq son 4 dəqiqəmiz qalır efirdə. İstəyəcəm qısa cavab verəsiniz. Dediniz ki, mən istəmərəm ki, ona istirablar arzulamıram. Bunu başqa müsahibələrinizdə də demişsiniz. Və dərhal da o suallar yaranır ki, düzdür, Gülər Əhmədova ilə bağlı konkret cinayət işi açılmayıbdır. Bu həmin faktla bağlı açılıb və hələ ki bir məsələnin sonu hara gedəcək bilinmir, amma yenə də siz cinayətkar cəzalanmalıdırmı?
Bilirsiniz,
cəmiyyətdə bu cür nümunələr olmalıdır mı? Necə bilirsiniz?
Cinayətkar məncə cəzalandırmalıdır və Şahnaz xanım cəzalandırılacaq da. İndi söhbət bundan gedir ki, bu cəza bir şəxsin üstündə açılıb, bütün cəza bir şəxsin üstündə düşməməlidir. Yəni bu sistemi yaradanlar, bu cür əskikliyə yol verənlər, bu pullarda əli olanlar, bu mundar pullarda, bu hamısı tapılmalıdır, cəzasını almalıdır və qəti surətdə bu rusların sözü olmasın, Kazyol 60-ə olmamalıdır bu xanım. Yəni bu sistemin eybəcərliyinə dövlət, hakimiyyət tərəfindən adekvat reaksiya olmalıdır, ciddi reaksiya olmalıdır və gələcəkdə belə şeylərin qarşısı alınmalıdır.
Aha, və sualımız var. Salam Əkrəm müəllim, Kamal Abdullanın və Hüseyin Balan Mirələmovun yaradıcılığı ilə tanışsınızmı? Münasibətiniz necədir? Sayıqlarla Bayram Astaradan yazır.
Bilirsiniz, indi mən düzdür Kamal Abdullanın yaradıcılığına az çox bələdəm. Amma açığın deyim ki, Mirələmovun yaradıcılığına bələdçiliyim yoxdur. Yəni hər yazını oxumaq da indi bizim.
Amma artıq dərsliklərə salınıb onun kitabları.
Nədir?
Dərsliklərə salınıb əsərləri.
Dərsliklərə salına bilər o
da. Və Nizami Cəfərov deyir ki, Hüseyin Bala Mirələmovun gəlinlik paltarı da həng əsərdir.
Deyir də o da onun fikridir, amma mən sizə deyə bilərəm ki, mən məsələ tanıdığım Azərbaycan yazıçıları var, müasir Azərbaycan yazıçıları. Məsələn, mən əlbəttə arz eləyərdim ki, Sabir Əhmədov duran yerdə Bala Mirələmovun dəstəkdə olmağı mənim özümə də çox qəribə və gülük gəlir. Çünki Sabir Əhmədov bir əməlli başlı, bir qüdrətli yazıçıdır, bir öz dünyası olan, öz sənəti olan bir insandır. İndi mən bunu oxumamışam, amma biraz ona görə dilim qısadır. Bəlkə bunu oxumuş olsaydım.
Nəsə demək olar?
Bəlkə deyərdim ki, bəlkə də layiqdir. Valla adam belə deyir, sonra görürsən ki, səhv deyib. Yəni, mən məcburam ki, onu oxuyam.
Mən bu, burada dinləyicilərimizə deyim ki, efir vaxtımız artıq bitir. Azadlıq Radiosunun efirində, radioda vaxtımız bitir. Amma internetdə biz TV-də efiri davam elətdirəcəyik. Köklərin Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin və bizim söhbəti təxminən 10 dəqiqə ərzində davam eləyəcək söhbəti orada izləyin Əkrəm Ərisi ilə və ona gələn sualları SMS-lərlə mən oxuyacağım. Və dinləyicilərdən biri yazır, Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Sevimli yazıçımız Əkrəm Əlisinin əsərləri milyonlarla oxucunun mənən saflaşmasına, onların əsl insan kimi yetişməsinə xidmət edir. Ancaq mən şübhə eləyirəm ki, detektiv janr ciddi janr sayısın. Əkrəm müəllim intriqalardan uzaq, peyğəmbər kimi adamdır. Onu intriqalar çəkməyin, onu rahat buraxın. Amma Əkrəm müəllim artıq özü efirdə